One of our most beloved hymns.
Isa sa ating pinakamagandang himno na inawit ng Tabernacle Choir ngayong umaga ay nagsisimula sa mga titik na ito. Magsisunod kayo sa akin, sabi ng tagapagligtas, ang wika ni Kristo sa atin upang tayo'y makiisa sa bugtong ng ating Ama. Ang mga titik na iyon na binigyang inspirasyon ng unang-unang paanyaya ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo ay isinulat ni John Nicholson, isang binyagang Scottish. Gaya ng marami sa ating mga pinuno noong araw, hindi siya nakatapos na sa pag-aaral, ngunit malaki ang pagmamahal niya sa ating tagapagligtas at sa plano ng kaligtasan. Lahat ng mensahe sa konferensyang ito ay nakatulong sa atin na sundan ang mga yapak ng ating tagapagligtas kung kaninong halimbawa at mga turo ay nagtatakda ng landas na tatahakin ang bawat tagasunod ni Hesukristo. Katulad ng lahat ng Kristiyano, pinag-aralan ng mga miyembro ng simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ang buhay ng ating tagapagligtas ayon sa nakaulat sa mga aklat ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan sa Bagong Tipan. Magsasabi ako ng mga halimbawa at turo sa apat na aklat na ito ng banal na Biblia. At isipin natin kung paano at ng iba pa mga Kristiyano, kung paano maging karapat-dapat ng kanyang pinanumbalik na simbahan at ang bawat isa sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Itinuro ni Jesus na ang binyag ay kailangan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Sinimulan niya ang kanyang paglilingkod sa pamamagitan ng pagpapabinyag at binigyan niya at ng kanyang mga tagasunod ang iba pa. Ginagawa rin natin yun. Sinimulan ni Jesus ang kanyang pangangaral sa pag-aanyaya sa kanyang mga tagapakinig na magsisi. Iyan pa rin ang mensahe ng kanyang mga lingkod sa mundo. Sa buong paglilingkod niya, nagbigay ng mga utos si Jesus at itinuro niya, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pinagtibay niya na sa pagsunod sa kanyang mga utos, kailangang iwan ng kanyang mga tagasunod ang tinatawag niyang dinadakilan ng mga tao at kaugalian ng mga tao. Nagbabala rin siya na kung kayo'y tagasanglibutan, ay iibigan ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi tagasanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Tulad ng ipinahayag ni Apostol Pedro kalaunan, ang mga tagasunod ni Jesus ay magiging isang lahing hirang. Nauunawaan mga banal sa mga huling araw na hindi tayo dapat maging makamundo o matali sa kaugalian ng mga tao. Ngunit, ihiwalay ang sarili sa tradisyon ng daigdig. Kung minsan, ay nahihirapan tayong sundin ng tagapagligtas pagdating sa ganito. Ang ilan ay nakikigaya sa mundo dahil tulad ng sinabi ni Jesus tungkol sa ilang itinura niya, iniibig nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kaysa sa kaluwalhatian sa Diyos. Ang mga kabiguang ito na sundin si Kristo ay napakarami at napakaselan para ilista rito. Kasama na rito ang lahat mula sa mga makamundong kagawian tulad ng pangungonsenti sa mali at mga kalabisan sa pananamit at pag-aayos sa sarili hanggang sa paglihi sa mahalagang bagay na tulad ng likas na kawalang hanggan at tungkulin ng pamilya. Ang mga turo ni Jesus ay hindi nila yung maging puro salita lamang. Dapat itong gawin palagi. Itinuro ni Jesus, bawat dumirinig ng aking mga salita ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino. At mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Sa isa pang napakagandang himno, inaawit natin ang Diyos nawa kayo ibigin, sundin ang inyong landas, o aking Panginoon, kayo'y laging susundin. Tulad ng itinuro ni Jesus, siya ang mga nagmamahal sa kanya ay susundin ang kanyang mga utos. Maging masunurin, gaya ng inutos ni Pangulong Monson ngayong umaga. Ang pagsunod kay Kristo hindi isang kaswal o paminsan-minsang gawain, kundi isang patuloy na pangako at uri ng pamumuhay na angkop sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Itinuro ng tagapagligtas ang alituntunong ito at kung paano tayo dapat mapaalalahanan at mapalakas na sundin ito nang pasimulan niya ang ordinansa ng sakramento. Komunyon ang tawag dito ng iba. Alam natin mula sa makabagong paghahayag na inutusan niya ang kanyang mga tagasunod na makibahagi sa mga sagisag bilang pag-alala sa kanya. Sinusunod ng mga miyembro na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, ang utos na yan linggo-linggo sa pagdalo sa isang samba kung saan nakikibahagi tayo sa tinapay at tubig at nakikipagtipan na lagi natin siyang aalalahanin at susundin ang kanyang mga utos. Itinuro ni Jesus na ang mga tao'y dapat magsipanalangin lagi. Ipinakita rin niya ang halimbawang yan tulad noong sa buong magdamag ay nanatili siyang sa pananalangin sa Diyos bago niya tinawag ang kanyang 12 apostol. Tulad ng ibang mga Kristiyano, nagdarasal tayo sa lahat ng ating pagsamba. Nagdarasal din tayo para sa patnubay at nagtuturo na dapat ay madalas tayong manalangin ng personal at araw-araw tayong manalangin ng nakaluhod bilang pamilya. Tulad ni Jesus, nagdarasal tayo sa ating Ama sa Langit. At ginagawa natin yun sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Tumatawag ng 12 apostol ang tagapagligtas para tumulong sa kanyang simbahan at binigay sa kanila ang mga susi at otoridad na magpatuloy pagkamatay niya. Ang simbahan ni Jesucristo ang mga banal sa mga huling araw, tulad ng ipinanumbalik na simbahan ni Jesucristo, ay sinusunod ang halimbawang ito sa pag-oorganisa at pagkakaloob ng mga susi at otoridad sa mga apostol. Ang ilang tinawag ni Jesus na sundan siya ay hindi tumugon kaagad, kundi humanap ng paraan para maipagpaliban ang pag-aasikaso sa mga tamang obligasyon sa pamilya. Sumagot si Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumingon sa likod ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Maraming banal sa mga huling araw ay sumusunod sa prioridad na itinuro ni Jesus. Kabilang dito ang napakagandang halimbawa ng libu-libong senior missionary at iba pa na iniwan ng mga anak at apo upang gumanap sa mga tungkulin nila nang matawag silang missionary. Itinuro ni Jesus na nilikha ng Diyos ang lalaki at babae at na dapat iwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at makisama sa kanyang asawa. Ang katapatan natin sa turong ito ay bantog. Sa pamilya na tagalinghaga ng nawawalang tupa, itinuro ni Jesus na dapat nating gawin ang lahat para hanapin ang sino man sakawa na naligaw. Tulad ng alam natin, lubos na binigyan diin ni Pangulong Thomas Monson ang tagubiling ito sa kanyang di malilimutang halimbawa at mga turo tungkol sa pagsagip sa ating kapwa. Sa mga pagsisikap nating sumagip at maglingkod, sinusunod natin ang kakaibang halimbawa at magiliw ang mga turo ng ating tagapagligtas tungkol sa pagmamahal. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Inutusan pa niya tayong ibigin ang ating mga kaaway. At sa kanyang mga dakilang turo sa pagtatapos ng kanyang paglilingkod sa lupa, sinabi niya, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo mag-ibigan sa isa't isa na kung paanong iniibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito ay mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Bilang bahagi ng pagmamahal sa isa't isa, itinuro ni Jesus na kapag sinaktan tayo ng mga tao, dapat natin silang patawarin. Samantalang maraming nahihirap ang sumunod sa utos na ito, alam nating lahat ang nagbibigay inspirasyon mga halimbawa ng mga banal sa mga huling araw na mapagmahal na pinatawad, maging ang pinakamabigat na kasalanan. Halimbawa, humugot ng lakas si Chris Williams sa kanyang pananampalataya kay Jesucristo para patawarin ang isang lasing na driver na nakasagasa at nakapatay sa kanyang asawa at dalawa nilang anak. 2 lamang matapos ang trahedya at nagdadalamhati pa. Sinabi ng mapagpatawad na lalaking ito na noon ay naglilingkod bilang isa sa ating mga bishop, bilang disipulo ni Kristo, wala akong ibang magagawa. Karamihan sa mga Kristiyano ay nagbibigay sa mga maralita at nangangailangan tulad ng itinuro ni Jesus. Sa pagsunod sa turong ito ng ating tagapagligtas, ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw at mga miyembro nito ay masigasig. Nagbibigay ng malaking kontribusyon ang ating mga miyembro sa mga kawanggawa at ng personal na paglilingkod at iba pang mga regalo sa mga maralita at nangangailangan. Bukod pa rito, nag-aayuno ang ating mga miyembro ng dalawang kainan bawat buwan at nagbibigay ng di kukulangin sa halaga ng dalawang kainan ito bilang handog ayuno na ginagamit ng ating mga bishop at branch president para tulungan ang nangangailangan nating mga miyembro. Ang ating pag-aayuno para tulungan ang nagugutom ay pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. At kapag ginawa ng may dalisay na layunin, ito ay isang espiritual na pagpapakabusog. Hindi pa gaanong kilala na ang pangkawanggawa ng ating simbahan sa buong daigdig. Gamit ang pondong ibinigay ng bukas paalad ng mga miyembro, ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay nagpapadala ng pagkain, damit at iba pang mahalagang bagay para mapagaan ang pagdurusa ng matatanda at mga bata sa buong mundo. Ang mapagkawanggawang mga donasyong ito na umaabot sa daan-daang milyong dolyar nitong huling dekada ay ibinibigay sa lahat, anuman ang kanilang relihiyon, lahi o bansa. Ang malawakang pagtulong natin kasunod ng lindol at tsunami sa Japan noong 2011 ay naglaan ng 13 milyong dolyar at mga relief supply. Bukod pa rito, mahigit 31,000 volunteer na inisponsor ng simbahan ang nagbigay na mahigit na 600,000 oras ng paglilingkod. Kasama sa ating pagkakawanggawa sa mga biktima ng Hurricane Sandy sa silangang Estados Unidos, ang malalaking donasyon na iba't iba ang pinanggalingan bukod pa halos sa 300,000 oras ng paglilingkod sa paglinis ng mga 28,000 miyembro ng simbahan. Bukod sa maraming iba pang halimbawa noong isang taon, nagbigay tayo ng 300,000 libra ng damit at sapatos para sa mga refugees sa bansang Chad sa Africa. Sa huling kwarta ng siglo, nakatulong tayo sa halos 30 milyong katao sa 179 na bansa. Tunay ngang alam ng mga taong tinatawag na mga Mormon kung paano magbigay sa mga maralita at nangangailangan. Sa huling turo niya sa Biblia, pinagbilinan ng ating tagapagligtas ang kanyang mga tagasunod na dalhin ang kanyang mga turo sa bawat bansa at bawat nilalang. Sa simula pa lamang ng panunumbalik, hinangad ng sundin ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ang turong iyon. Kahit noong tayo ay isang mahirap at nagpupunyaging bagong simbahan na may ilang libong miyembro lamang, ang ating mga pinuno noong araw ay nagpadala ng mga missionary sa ibayong dagat, sa silangan at kanluran. Bilang isang grupo, patuloy naging nating itinuturo ang mensahe ni Kristo hanggang ngayon kung kailan ang ating kakaibang missionary program ay may mahigit 60,000 full-time missionary bukod sa libu-libo pang naglilingkod ng part-time. May mga missionary tayo sa mahigit 150 bansa at teritoryo sa buong mundo. Sa pagtatapos ng kanyang dakilang sermon sa bundok, itinuro ni Jesus, "Kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong aman sa kalangitan na sakdal." Ang layunin ng turong ito at ang layunin ng pagsunod sa ating tagapagligtas ay lumapit sa Ama na tinukoy ng ating tagapagligtas na aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Mula sa makabagong paghahayag na natatanging katangian ng ipinunbalik na ebanghelyo, alam natin na ang utos na maging perpekto ay bahagi ng plano ng Diyos Ama para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Sa ilalim ng plano iyon, lahat tayo ay mga tagapagmana ng ating mga magulang sa langit. Tayo ay mga anak ng Diyos, pagtuturo ni Apostol Pablo, at kung mga anak, ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Ang ibig sabihin nito, tulad ng sinabi sa atin sa Bagong Tipan, ay na tayo ay mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan at na kung lalapit tayo sa Ama, tayo ay magmamana ng mga bagay na ito. Lahat ng mayroon siya, isang konseptong mahirap maunawaan ng ating mortal na isipan. Ngunit kahit paano ay nauunawaan natin na ang pagkakamit ng sukdulang tadhanang ito sa kawalang hanggan ay posible lamang kung susundin natin ang ating tagapagligtas na si Jesucristo na nagturo na sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hinahangad nating sundin siya at maging higit na katulad niya ngayon at magpakailanman. Kaya nga inaawit natin sa huling mga talata sa ating himnong magsisunod kayo sa akin, sapat na bang malaman lang na dito'y dapat siyang sundin habang tayo'y nabubuhay? Hindi, hanggang sa langit man. Luwalhati kapangyarihan at ligaya makakamtan kung tawag niya ay susundin. Magsisunod kayo sa akin. Pinatototohanan ko ang ating tagapagligtas na sa Hesukristo na ang mga turo at halimbawa ay hangad nating sundin. Inaanyayahan niya ang lahat na may mabigat na dalahin at nalumapit sa kanya, kilalanin siya, sundin siya nang makasumpong tayo ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Pinatototohanan ko na totoo ang kanyang mensahe at ang banal na misyon at otoridad ng kanyang ipinanumbalik na simbahan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.